Ze orratza.
Heldu zaigu, aurtengo urtarrileko azken eguna ere. Donostiak indartxuekin dio 2013 urteari eta Europako kulturriri buru izatera heltzeko, geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarritzen du bertako kultur agendak. Alaxe, Donostiako kultur agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez, haize horratza, gaurkoa urtarrilaren 31 da, osteguna. Eta bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren otsailaren 7 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, bihartik datorren astelenera bitartean, Glu-Glu konpainiaren obra bat izango baita ikusgai antzoki zaharrean, Su txikian deituriko antzezlana hain justu.
Ara, Quebecen edo, Irlandaren kasuek, Espainiakoarekin ez dute zer ikusirik?
Antzezlaneko testu ingurua unakoa litzateke. Itxaropenez betetako garai historikoa bizi duen Euskal Herrian, agertoki politiko berri bat abian jartzeko oinarriak ezartzen ari dira. Liskarrek eta sufrimenduak markatu duten gure urteetako historiako epea isteko zorian da eta bakea eta askatasuna lortzeko bidean daude. Azken hamarkadan egindako sukalde lanaren ondorio ere izan daiteke gaur egungo egoera. Su txikian egintzen hori guztia, sukalde barruko kontuak behar bezala konpondu eta gero konponbideak euskal jendarteari aurkezteko asmoz, eta 2007ko udaberrian den hankaz gora geratu zela zirudien, baina isilpeko bileraiek gaur bizi dugun egoera berriaren aurrekariak izan zirela ere baiezta daiteke. Su txikian antzezlanak azken 10 urteetako zenbait pasarte eta ezinbesteko elkarrizketa sekretu haiek taula gainera eramango ditu. Bere lorpen zein frustrazio guztiekin eta baita bere ondorioekin ere. Etaren jarduera armatuaren behin betiko amaiera eta bake prozesuaren zein elkar bizitzaren hasiera. Ikuskizuna bihartik astelenera bitartean izango da ikusgai esan bezala antzoki zaharrean. Egun guztietako emanaldiak arratseko 8:00 aurrera izango dira. Hala ere aipatu behar dugu biharko eta etziko emanaldiak izango direla euskaraz eta astelenekoa berriz gaztelaniaz. Jarraian etxeko txikitsuenei zuzendutako emanaldiei heldu behar diegu, etzeko hitzordu bat aipatzeko. Oraingo honetan, Gus Marionetas taldearen eskudik inaugurazioa ikuskizuna hartu behar dugu izpide. Txotxongiloen ikuskizun honetan musika da protagonista. Beethoven, Verdi edo Rimsky-Korsakov maisu handien musikariekin inauguratuko dute antzokia. Hain justu, pertsonaiak antzokia inauguratzeko azken lanak egiten ari direla hasiko da emanaldia, eta ondoren maisuak agertokira aterako dira beraien interpretazioak aurkezteko une bereziena iritsi arte. Margareta Sopranoaren aktuazioa alegia. Gau amaitzeko eta Verdiren brindisekin, txotxongilo antzokia inauguratua izan. Da. Horretaz gozatzeko itzordua, Altzako Larrotxene kulturretxean dago jarria, etzi arratsaldeko 6:00 aurrera. Antolatzaileek luzatutako oharrari dagokionean, jakin ezazue ordu bete lehenago, arratsaldeko 5:00 tiketak banatzen hasiko direla Larrotxene kulturretxean bertan, aforoa errespeta dadin.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Horretarako, Aietera joko dugu biharko hitzordu bati erreparatzeko. Bertan, Estefan Gruesok zuzendutako 15M Madrid filmaren emanaldia izango baita biharkoan. Horrez gain, dokumentalaren aurkezpena eta krisiari buruzko solasaldia ere izango dira Amador Fernández Sabater eta Juan Gutiérrezen eskutik. Entzun gai duzuena, filmeko trailerreko soinu banda da.
Y entonces surgió esa idea de, bueno, ¿y si nos quedamos aquí? ¿Y si la continuamos la manifestación? ¿No? Si nos quedamos...
Filmaren sinopsiak dioenez, 2011ko maiatzaren 15ean dena aldatu zen edota etzen ezer aldatu. Milaka herritar atera ziren kalera, Espainiako gizartearen eta pertsonen behin betiko aldaketaren hasiera izan zitekeena gauzatzeko edo ez. Etzen M15 bakarra egon, M15 asko baizik.
¿No? Escribíamos un manifiesto, ¿vale? Pues venga, el manifiesto, ¿no? Mandarlo por Twitter, hacer una página web. Pero todo iba surgiendo muy espontáneamente, ¿no? En ese momento.
15M, excelente, revulsivo, importante, dokumentalak, Madrilen izandako esperientzia bat kontatzen du lehen pertsonan. Etzen esperientzia garrantzitsuena edo erakusgarrien agian, beste bat gehiago, hori bakarrik, eta esperientzia horren kontaketaz gozatu nahi baduzue, aski duzue bihar arratseko 7ak laurden gutxirako, Aieteko kulturretxera hurbiltzea. Aieten bertan jarraitu behar dugu, aurrei eskainetako pelikula bati heltzeko. Datorren larun batean, Tarzanen bizitzaren inguruko marrazki bizidunen emanaldia izango baita bertan. Dakizuenez, Oihaneko erregea izan aurretik, Tarzan, ume egonezin eta bihurri bat zen. Bihurrikeria batek, bere familia arriskuan jarri zuenean, Tarzanek bera gabe hobeto biziko zirela pentsatu zuen, eta horrela, bidaia unkigarri bati ekin zion. Aipatu filmak, kontu hoiek guztia kontatzen ditu, eta gehiago ikusteko gogoz geratu zaret zenontzako, datorren igande arratsaldean izango daukera, arratsaldeko 5etatik aurrera, Aieteko kulturretxea. Amarara joko dugu orain, Jean-Luc Godard zuzendariaren emakume bat da filmaren emanaldiaz mintzatzeko. Aktore lanetan, Ana Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy edota Georgi Sherhalmi ikusi ditzakegu aipatu pelikulan. Bertako protagonista stripper bada eta aur bat eduki nahi du, baina ezin du bere mutilaguna konbentzitu. Ondorioz, bere lagun minari laguntza eskatzea erabakiko du. Hortik aurrera zer gertatuko den jakiteko irrikitan geratu zaretela, badatorren astelen arratsean izango duzu aukera. Iluntzeko 7ak eta laurdenean hasita, Amarako Ernest Lluc kulturretxean izango baita filma ikusteko aukera. Astazkenera begira jarriko gara zinema kontuekin loturiko azken hitzordua aipatzeko. Egun horretan, Stanley Donen eta Gene Kelly zuzendarien egun bat New Yorken filma izango baita ikusgai antzoki zaharrean. Bertako protagonistak honakoak dira, baimen eguna duten hiru marinel sagarrandian. Prest daude egun libre batez gozatzeko, hiria bisitatzeko eta bereziki emakumeak ezagutzeko. Leonard Bernstein kompositorearen eta Jerome Robinson koreografoaren antzerki balet batean oinarrituta, Dohenek eta Kelik zuzendari modura egindako opera prima vitalista honek berrikuntza ekarri zuen generora. Platoetako lasaitasuna alde batera utzi zuen lehenengoz, musika saioak hiri bateko kaleetan barrena filmatzeko. New Yorken izan behar zuen noski. Testu inguru berrezi horretan kokatutako pelikula, datorren asteazkenean izango da ikusgai esan bezala, antzoki zaharrean eta emanaldiari Ilunabarreko 8etan ekingo diote.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu segidan. Intxaurrondora begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Izan ere, Itxaso Martin Donostiarrak idatzetako, Ni Bera, eleberriaren inguruan arituko dira gaurkoan Intxaurrondon. Idazle Donostiarraren estreinako novela honetan, emakumearen eta eromenaren gaia jorratzen da literaturan arnaz luzekoa. Bi emakumeen arteko harreman bereziaren inguruan eraikita dago novela. Martina eta Bera dira, bi emakume horiek. Gaurko solasaldia, Iratxe Retolazak dinamizatuko du eta arratseko 7:30etatik aurrera izango da Intxaurrondoko kulturretxean. Amarara erreparatuko dugu orain datorren asteazkenean inauteriekin loturiko ekimen bat egingo baita bertako kulturretxean. Diotenez, Donostian 1813ko inauterietan besterik ez bezalako kapela erabiltzen zuten. Mintzagai dugun ekimenean aurrei historia hori azaldu nahi diete. Bide batez, Mozorrotzeko kapela eskuratu nahi dutenei kontatuko duten historia entzutera joanez gero, kapela nola prestatu ere irakatsiko diete liburutegian. Hori guztia datorren asteazkenean izango da esan bezala, zehazki arratsaldeko 5:30etatik aurrera Amarako Ernest Lluch kulturretxean.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. San Miguel Donostia Kluba zirkuituaren baitan, bi musika talderen emanaldiak izango baitira gaur gauean Egiako kulturretxean. Hoietako bat, La Habitación Roja deituriko taldea izango da. 1984an Valentzian sortua da talde hau, eta urrengo urtean grabatu zuen, lehen maketa Teenage Fan Club, The Cure eta Ipar Amerikaren Rem Pixies arteko oinarri musikalak erabiliz. Ezinbesteko erreferente bihurtu ziren Espainiako eszena alternatiboaren barruan. Azkeneko lanetan, taldearen ezaugarri eta eragin handienak daude islatuta. Beste taldea berriz, Joel Arreina deiturikoa da, Iruinean egoitza duen talde gipuzkoarra hain justu. 20 urte inguru duten gazte hauek, pasaden udaran hobekien egiten dakitena egitera joan ziren Kantauriko mendietara, abestiak sortzera hain zuzen ere. Bertan, Miren Izarekin elkartu ziren, eta bere taldearen azken kontzertuan parte hartzera gonbidatu zituen. Terfuge disketxeak bertan ezagutu eta elkarlana proposatu zien. Babi kontzertu goi ez gozatu nahi baduzue, aski duzue gaur gaueko 9:00etarako Egiako kulturretxera urreratzea. Jarraian beste musikari ezagun bat hartu behar dugu izpide, bakarlari gitxako egitasmoa duelako esku artean. Joserra Senperena gehien aritzen direnetakoa da euskal musikarien artean, teklista eta akordeoilari modura aritzen da Bide Ertzean eta Fitoi Fitipaldisekin, eta oso karrera interesgarria egin du bakarlari gisa ere. 5 disko kaleratu baititu bere kompozizio osatuak, non jazzaren, bluesaren, musika klasikoaren eta tradizionalaren arloetan dabilen. Hoietako berrienean, 10 trio piano, biolin eta akordeoirako ganbera musikari ekin dio. Eta biharkoan, Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan arituko da Ilunabarreko 8:00etatik aurrera. Amaitzeko, euskal talde ia mitiko bat hartuko dugu izpide.
Emoiztasuz musutxue, maitie, artixu buruxo, guztixe.
Gehien hori jakingo duzuenez, entzungai duzuena gozategi taldearen Nirekin abestia da. Taldeak 1982an ekin zion musikari, eta ordura arte urratu gabeko bideak ireki zizkion trikitixari. Tradizioa, sustraiak, poparen freskotasuna eta bizitasun koloretsua modu berrian nahastu zituen. 2 hamarraldi geroago eta 6 disko eder merkaturatuta, taldeak ordi ardu oraindik ere, kontzertuz kontzertu, erromeria zerromeria. Ilusioa piztu zentzuleen artean. 20. urteurrena ospatzeko, Gozategi All Stars bilduma kaleratu dute. Balaron bat Ilunabarreko 8:00etatik aurrera, Gozategiren kontzertuaz gozatzeko aukera izango da Victoria Eugenia Antzokian. Jarraian, Nirekin abestiari paso emango diogu.
Estas sus musuchue, maitie, a
honen bestez xautu dugu aste honetako aizeorratzaren tartea eta hausia izan da guztia. Datorren ostegunean, otsailaren 7an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@orratza.info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.